Assalomu alaykum, Dilkash radiosining muhtaram tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlarida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, biz barchamiz Xudoga xizmat qilish va uning ismini ulug'lash uchun tanlanganmiz. Shunday ekan, 1-Korinfeliklarga maktubining 10-bobi 31 oyatida yozilgan edik. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Azizlar, tinchlik o'rnatishning muqaddas kitobga oid yo'li odamlarni Xudoni sharafi uchun yarashtirish istagi bilan asoslanadi va yo'naltiriladi. Xudovandning qimmati, nufuzi va hokimiyati boshqa barcha fikr mulohazalardan ustun va ahamiyatliroqdir. Bu bizni Xudoga bo'lgan nafaqat sevgimizni va hurmatimizni ko'rsatuvchi, balki boshqalarni qiziqish va muhtojliklarini hisobga olmaydigan shoshma-shoshar yoki nizoni kuchaytirishga olib keluvchi qarorlardan saqlaydigan asos. Tinchlik o'rnatish yoki boshqalarni xatolarini ko'rsatishdan oldin bizdan o'z yo'limizni zaifligini, xatolarimizni va majburiyatlarimizni tan olishni talab qiladi. Boshqalarni ahamiyatsiz xatolarga e'tibor bermasdan va o'z xatolarimizni tan olish bilan biz raqiblarimizni ham shunday yo'l tutishga chaqiramiz. Shu yusinda samimiy suhbatga va amaliy muzokaralarni qo'llashga yo'l ochamiz. Tinchlik o'rnatish jarayonida ba'zan amaliy qarama-qarshiliklarga qo'l urishga to'g'ri keladi. Agar odamlar o'z ishlari uchun javobgar bo'lishni xohlamasalar, ularga qattiqlik, ammo rahimdillik bilan qarshi turishga to'g'ri keladi. Agar ular tegishlicha javob qaytarmasalar, bahsga barham berish uchun hurmatli do'stlarimizni, jamoat xizmatchilarini yoki tinchlikni tiklash uchun betaraf yo'lni tanlagan odamlarni yordamini olsak bo'ladi. Va nihoyat, tinchlik o'rnatish jarayoni buzilgan munosabatlarni tiklash bo'yicha majburiyatlarini qabul qilishini va barcha nizogar tomonlarni qondiruvchi haqqoniy kelishuvni ishlab chiqishini nazarda tutadi. Kechirim va o'zaro suhbatlar nizo oqibatida qolgan vayronagarchiliklarni tozalaydi, yarashishga imkon beradi va haqiqiy tinchlikka olib keladi. Xudoni hurmat qilish va ulug'lash uchun nizoni qanday ishlatish mumkin? Albatta, tinchlik yo'li bilan. Masihiy birodarlarga janjal ko'tarish, boshqalarni hukm qilish kabi xunuk oqibatlar umuman to'g'ri kelmaydi. Axir biz Xudovandning farzandlari, qanday qilib boshqalar bilan janjal qilishimiz mumkin? Masihiylar nima uchun bahslarni sudda emas, jamoatda hal qilishlari kerak? Chunki o'sha sudda ham siz va menga o'xshagan Xudovand tomonidan yaratilgan insonlar o'tiribdi. Ular esa xohlaganicha barcha ishlarni hal qilishi mumkin. Nima uchun Xudo hatto murakkab nizolarda bizga yordam berishga umid bog'lash kerak? Chunki Xudodan boshqa umid qiladigan narsamiz yo'q. Faqatgina Xudovand bizning yolg'iz umidimiz, tinchligimizdir. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlarga xayr deb aytishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.